Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu attiecību politikas komisārs Stefans Fīle šodien sociālās saziņas tīklā Twitter negaidīti paziņoja, ka kopiena aptur darbu pie asociācijas līguma ar Kijevu, līdz no prezidenta Viktora Janukoviča saņems skaidrāku apņemšanos to parakstīt. Fīle paziņoja, ka Ukrainas prezidenta un valdības vārdi un darbi attiecībā uz asociācijas līgumu aizvien vairāk attālinās, un viņu argumenti nav realitātei pamatoti. Komisārs arī pauda, ka Ukrainas premjera pirmajam vietniekam Sergejam Arbūzovam norādījis, ka pirms diskusiju turpināšanas ir nepieciešama skaidra apņemšanās parakstīt asociācijas līgumu, bet atbildi nesot saņēmis. Ukrainas premjera Nikolaja Azāro preses pārstāvs vēlāk gan uftāja, ka Kijevas nodomi parakstīt asociācijas līgumu ir nopietni un norādīja, ka Fīles tvīts netiek uzskatīts par oficiālu bloka paziņojumu. Viņš uzsvēra, ka valdība ir apņēmības pilna turpināt sarunas par nosacījumiem un reaģēs tikai uz oficiāliem Eiropas Savienības paziņojumiem. Šodien Kijevā netālu vienu no otras notika divas masu demonstrācijas. Marijas parkā pulcējās tūkstošiem prezidenta Janukoviča un viņa reģionu partijas atbalstītāju. Reģionu partija apgalvoja, ka mītiņā piedalījušies 80 tūkstoši cilvēku, bet rietumvalstu žurnālistu aplēses liecina par mazāku skaitu. Bet pusotra kilometra attālumā neatkarības laukumā jeb Maidanā pulcējās eirointegrācijas atbalstītāji, kas jau trešo nedēļu protestē pret Janukoviča atteikšanos parakstīt asociācijas līgumu samita laikā Viļņā. Ziņu aģentūra aplēses liecina, ka laukumā atradās 150 līdz 300 tūkstoši cilvēku. Sapulcējušos uzrunāja ne tikai aktīvistu un opozīcijas līderi, bet arī ietekmīgais ASV senators republikānis Johns McCains, kā arī senators Chris Murphys no Demokrātu partijas. Dažu minūšu garās uzrunas laikā McCains apstiprināja ASV atbalstu mītiņa dalībnieku prasībai par Ukrainas ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību.
We are here because your peaceful process and peaceful protest.
Mēs esam šeit, jo mūsu miermīlīgie protesti iedvesmo jūsu valsti un iedvesmo pasauli. Mēs esam šeit, lai atbalstītu jūsu taisno lietu, lai atbalstītu Ukrainas suverēnās tiesības brīvi un neatkarīgi noteikt savu likteni. Un tas atrodas Eiropā. Ukraina padarīs Eiropu labāku, un Eiropa padarīs Ukrainu labāku. Brīvā pasaule ir ar jums. Amerika ir ar jums. Es esmu ar jums.
America is with you. I am with you.
Vēlāk McCains tomēr izteicis bāžas par komisāra Fīles paziņojumu par darba pārtraukšanu attiecībā uz asociācijas līgumu vēsta aģentūra Interfax Ukraina. Savukārt Zviedrijas ārlietu ministrs Kārls Bilds Twitterī apstiprināja, ka Ukrainai durvis ir plaši atvērtas parakstīt asociācijas un brīvā tirdzniecības līgumu jebkurā laikā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.